สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่26สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐบาลจีนใช้มาตรการทางการเงินเข้าแทรกแซงเพื่อพยายามพยุงเศรษฐกิจที่กำลังอ่อนตัวหลังจากที่ราคาหุ้นตกต่ำติดต่อกันมาหลายวันกลุ่ม IS เผยแพร่ภาพที่เป็นเครื่องยืนยันว่าโบราณสถานที่เมืองพามิราถูกทำลายเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาและองค์การยูเนสโกกล่าวประณามการกระทำดังกล่าวว่าเทียบเท่ากับอาชญากรรมสงครามสำนักงานเจ้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศในยุโรปใช้ความเห็นอกเห็นใจในการรับมือกับปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองที่กำลังเป็นปัญหาสำหรับหลายประเทศในยุโรปขณะนี้และเมื่อวานนี้เกาหลีใต้ปิดการกระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อข้ามพรมแดนโดยเป็นการทำความตกลงเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดที่มีขึ้นกับเกาหลีเหนือนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องทหารหญิงอเมริกัน2คนสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเข้าเป็นสมาชิกหลังจากที่สำเร็จการฝึกสำหรับหน่วยรบพิเศษของสหรัฐนะครับเรื่องภัยคุกคามต่อหมีขั้วโลกจากภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและวิวัฒนาการของสุนัขในยุคประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมอย่างไรคำตอบเรื่องเหล่านี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันราคาหุ้นในหลายประเทศทั่วโลกกระเตื้องขึ้นหลังจากที่ต้องตกลงหลายวันติดต่อกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและราคาหุ้นในประเทศจีนก็กระเตื้องขึ้นเช่นกันหลังจากที่ทางการจีนใช้มาตรการแทรกแซงทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังอ่อนตัวโดยเมื่อวันอังคารธนาคารกลางของจีนลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% และมีคำสั่งให้ธนาคารพาณิชย์นั้นสามารถถือเงินสำรองเอาไว้ในมือน้อยกว่าที่กำหนดได้มาตรการทางการเงินดังกล่าวมีขึ้นเพื่อกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการบริโภคมากขึ้นสำหรับประชาชนในประเทศจีนในการซื้อสินค้าต่างๆและช่วยให้ง่ายขึ้นสำหรับบริษัทธุรกิจที่จะขยายกิจการและจ้างคนงานเพิ่มขึ้นมาตรการแทรกแซงของทางการจีนช่วยให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์บางแห่งและราคาหุ้นในยุโรปก็สูงขึ้นราว 3% ที่ตลาดกรุงลอนดอน4% ที่ปารีสและ 5% ในเยอรมนีอย่างไรก็ตามราคาหุ้นของสหรัฐในวันนี้คือวันอังคารในช่วงต้นนั้นขึ้นไปประมาณ300จุดแต่เมื่อตลาดปิดทำการดาวโจนส์ลดลงราว 1.3% เราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของภาวะความปั่นป่วนของตลาดหุ้นซึ่งเริ่มมาจากประเทศจีนที่ว่านี้ในช่วงของรายงานธุรกิจครับขยับไปที่ยุโรปนะครับขณะนี้กำลังมีผู้อพยพเข้าเมืองจำนวนมากเดินทางทั้งจากแอฟริกาและตะวันออกกลางเข้าไปในยุโรปและสำนักงานข่าวหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติหรือ UNHCR เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆในยุโรปนั้นตอบโต้ต่อปัญหาที่ว่านี้ด้วยความเห็นอกเห็นใจขณะนี้หลายประเทศในยุโรปกำลังรับปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮังการีซึ่งในปีนี้ได้รับผู้อพยพเข้าเมืองแล้วถึงกว่า 100,000 คนซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าจำนวนของเมื่อปีที่แล้วถึงกว่าเท่าตัวด้วยกันเจ้าหน้าที่ทางการฮังการีบอกว่าเมื่อวันจันทร์มีผู้อพยพเข้าเมืองเดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปในฮังการีถึงเกือบ 2,100 คนซึ่งนับเป็นจำนวนสูงที่สุดในวันเดียวที่เคยมีมาในขณะนี้ฮังการีซึ่งเป็นสมาชิกของสภาพยุโรปกำลังพยายามที่จะสร้างแนวรั้วตามเขตพรมแดนเพื่อควบคุมการไหลหลั่งของผู้อพยพเข้าเมืองที่ว่านี้ซึ่งเดินทางจากประเทศเซอร์เบียไปยังพรมแดนของประเทศฮังการีซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปครับในยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ทางการของสเปนกับโมร็อกโกจับกุมผู้ต้องหา14คนเมื่อวันอังคารโดยตั้งข้อหาว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่รับสมัครนักรบเพื่อเดินทางไปยังอิรักและซีเรียในการปฏิบัติงานร่วมรบคู่อยู่กับกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียขณะนี้ครับ และในวันนี้กลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียหรือ IS ได้เผยแพร่ภาพถ่ายทางอินเทอร์เน็ตโดยทางกลุ่มอ้างว่าเป็นภาพการทำลายวิหารเก่าแก่อายุ 2,000 ปีที่เมืองพาลมีราซึ่งกลุ่ม IS เข้ายึดได้เมื่อเดือนพฤษภาคมและมีรายงานว่าถูกทำลายลงเมื่อต้นสัปดาห์นี้เมืองพาลมีราเป็นหนึ่งในสถานที่ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกและผู้อำนวยการองค์การยูเนสโกได้ออกมาประนามการทำลายโบราณสถานแห่งนี้ของกลุ่ม IS ว่าเทียบเท่ากับอาชญากรรมสงครามวิกตอเรียมักชี่ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ครับภาพถ่ายที่กลุ่มรัฐอิสลามเผยแพร่ออกมาทางอินเทอร์เน็ตในวันอังคารแสดงให้เห็นภาพชายหลายคนแบกถังหลายใบเข้าไปในวิหารบาลชามินซึ่งเชื่อว่าสร้างขึ้นในยุคโรมันอายุราว 2,000 ปีจากนั้นได้ต่อสายไฟเชื่อมระหว่างถังแต่ละใบที่ตั้งเรียงเป็นแถวภาพต่อมาแสดงให้เห็นควันไฟและซากปรักหักพังที่มีฝุ่นกลบซึ่งทำให้เข้าใจได้ว่าวิหารเก่าแก่แห่งนั้นถูกระเบิดทำลายไปแล้วดังที่มีรายงานข่าวออกมาเมื่อวันอาทิตย์นะครับวิหารบาลชามินคือส่วนหนึ่งของเขตโบราณสถานเมืองพาลมีราซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกตั้งอยู่ตอนกลางของซีเรียกลุ่มรัฐอิสลามยึดเมืองพาลมีราได้เมื่อเดือนพฤษภาคมและมีรายงานว่ากลุ่ม IS ได้สังหารประชาชนมากกว่า200คนในบริเวณเมืองพาลมีราขณะที่องค์กร Syrian Observatory for Human Rights ระบุว่ากลุ่ม ISได้ฝังกับระเบิดเอาไว้รอบเมืองดังกล่าวด้วยและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่ม IS พึ่งสังหารตัดศีรษะอดีตผู้อำนวยการฝ่ายโบราณสถานของเมืองพาลมีราซึ่งทำหน้าที่ปกป้องดูแลเมืองโบราณแห่งนี้มาหลายสิบปีเมื่อวันอาทิตย์คุณไอรีน่าโบโควาผู้อำนวยการขององค์การยูเนสโกได้กล่าวว่าการที่กลุ่มรัฐอิสลามทำลายเมืองโบราณอายุ 2,000 ปีซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองในอดีตของซีเรียถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายอาชญากรรมสงครามผู้อำนวยการยูเนสโกยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านการทำลายมรดกทางวัฒนธรรมโดยกลุ่มก่อการร้ายต่างๆและว่าแม้คนจะถูกสังหารโบราณสถานจะถูกทำลายแต่ประวัติศาสตร์ไม่มีวันถูกลบเลือนออกไปจากความทรงจำของผู้คนทั่วโลกได้ก่อนที่กลุ่มรัฐอิสลามจะบุกยึดครองเมืองพาลมีราในเดือนพฤษภาคมทางการซีเรียได้สั่งให้ขนย้ายโบราณวัตถุต่างๆออกจากพิพิธภัณฑ์ในเมืองแห่งนี้เหลือเพียงซากโบราณสถานต่างๆที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ที่ผ่านมากลุ่มรัฐอิสลามจงใจทำลายโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปะเก่าแก่ต่างๆทั้งในอิรักและซีเรียที่ทางกลุ่มเชื่อว่าเป็นผลงานของกลุ่มนอกศาสนาก่อนการก่อกำเนิดของศาสนาอิสลามหรือเข้าข่ายล่วงละเมิดต่ออิสลามวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์แสดงให้เห็นภาพสมาชิกกลุ่ม IS ใช้ค้อนและสว่านทำลายรูปปั้นและโบราณวัตถุหลายชิ้นในพิพิธภัณฑ์เมืองโมซูซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่อันดับ2ของอิรักนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากลุ่ม IS นำวัตถุโบราณล้ำค่าหลายชิ้นไปขายในตลาดมืดเพื่อเป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่งสมาคมเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อเมริกันเปิดเผยข้อมูลจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมของเมื่อปีที่แล้วว่าในจำนวนเมืองโบราณ6แห่งของซีเรียที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกของยูเนสโกมีอยู่5แห่งที่ถูกทำลายไปแล้วนะครับนับตั้งแต่สงครามในซีเรียเริ่มขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2011ยังไม่รวมเมืองพาลมีราซึ่งเพิ่งถูกทำลายไปเช่นกันขณะที่องค์การสหประชาชาติรายงานว่าในช่วงที่เกิดความขัดแย้งในซีเรียหลายปีที่ผ่านมามีสถานที่สำคัญด้านวัฒนธรรมของซีเรียเสียหายหรือถูกทำลายไปแล้วกว่า300แห่งด้วยกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับนายยูกิยะอามาโนผู้อำนวยการของ IAEA หรือสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติกล่าวที่กรุงเวียนนาเมื่อวันอังคารแสดงความเชื่อมั่นเกี่ยวกับขีดความสามารถของหน่วยงานของตนในการตรวจสอบว่าอิหร่านนั้นพยายามที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นเมื่อกว่า10ปีที่ผ่านมาหรือไม่ ข้อตกลงที่อิหร่านทำกับหน่วยงาน IAEA ที่ว่านี้เป็นข้อตกลงที่แยกต่างหากจากข้อตกลงซึ่งอิหร่านทำกับ6ประเทศมหาอำนาจของโลกเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามข้อตกลงเรื่องการตรวจสอบสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์โดย IAEA ในอิหร่านที่ว่านี้ถูกตำหนิเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่สำนักข่าว Associated Press รายงานว่าในกรณีข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับ IAEA นี้อิหร่านสามารถที่จะปฏิเสธการเข้าตรวจของเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศได้หากให้เหตุผลว่าเป็นสถานที่ที่มีความลับเรื่องความมั่นคงและอิหร่านจะได้รับอนุญาตให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมของตนด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการองค์การ AIAEA กล่าวว่าตนมีความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานของตนนั้นจะสามารถตรวจพิสูจน์เจตนาของอิหร่านเรื่องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ครับมาทางด้านเอเชียนะครับอีกด้านหนึ่งเมื่อวันอังคารเกาหลีใต้ได้ยุติการโฆษณาชวนเชื่อข้ามพรมแดนเข้าไปยังเกาหลีเหนือโดยนับเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเพื่อที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดและการประจันหน้าครั้งล่าสุดระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้โดยในทางกลับกันเกาหลีเหนือก็ได้แสดงความเสียใจเกี่ยวกับเหตุการณ์การวางกับระเบิดตามแนวพรมแดนซึ่งทำให้ทหารเกาหลีใต้บาดเจ็บไป2คนหลังจากเหตุการณ์การวางกับระเบิดและการเหยียบกับระเบิดตามแนวพรมแดนโดยทหารของเกาหลีใต้แล้วรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เพิ่มปฏิบัติการโฆษณาชวนเชื่อข้ามพรมแดนซึ่งทำให้รัฐบาลเกาหลีเหนือไม่พอใจและมีการยิงปืนใหญ่ข้ามพรมแดนแลกเปลี่ยนกันจนนำมาสู่การเจรจาระหว่างสองเกาหลีและมีการตกลงยุติการกระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อและการแสดงความเสียใจโดยเกาหลีเหนือที่ว่านี้ครับมาในสหรัฐเองนะครับมีทหารหญิงอเมริกัน2คนสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการทหารสหรัฐโดยการพิสูจน์ว่าพวกเธอนั้นแข็งแรงและกล้าหาญเท่ากับชายอก3ศอกหลังจากที่สตรีอเมริกันซึ่งเป็นทหารหญิง2คนสำเร็จการฝึกหนักที่โรงเรียนหน่วยรบพิเศษของสหรัฐและเข้ารับการติดยศเป็นทหารหน่วยรบพิเศษหญิง2คนแรกของประเทศคาร่าบัฟผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ที่ส่งมาจากฟอร์ดเบนนิงรัฐจอร์เจียและคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
You're more tired and hungry than you've ever been. You're just ready to be done.
ร้อยตรีเวสลีย์ซัมเมอร์สแห่งหน่วยรบพิเศษ New Army Ranger กล่าวว่าในช่วงฝึกซ้อมเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าตนไม่เคยรู้สึกเหนื่อยและหิวอย่างนั้นมาก่อนนะคะและอยากจะให้การฝึกเสร็จสิ้นโดยเร็วค่ะทหารเหล่านี้จะต้องฝึกซ้อมกันทั้งกลางวันและกลางคืนต้องเดินข้ามภูเขาหลายลูกต้องเดินข้ามหนองบึงหลายจุดและแค่หนึ่งในสิบคนของทหารที่เข้ารับการฝึกซ้อมหนักครั้งนี้ผ่านการทดสอบจนได้รับยศเป็นทหารหน่วยรบพิเศษค่ะ
You can't really have an off day. You can't be tired.
ร้อยเอกคริสตินกริสต์ได้รับยศเป็นทหารหน่วยรบพิเศษหญิงคนแรกเธอกล่าวว่าผู้เข้าฝึกไม่มีวันหยุดจะเหนื่อยไม่ได้จะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ย่อท้อค่ะและเธอก็ผ่านการฝึกซ้อมไปได้เช่นเดียวกับร้อยโทเชเฮเวอร
์ Just like anyone I guess who has was in it to win it that's what we decided to do
ร้อยโทเฮเวอร์ซึ่งเป็นทหารหน่วยรบพิเศษหญิงคนที่2กล่าวว่าเธอเข้าร่วมการฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องทำให้สำเร็จค่ะทหารหน่วยรบพิเศษรุ่นที่เข้ารับยศเมื่อไม่นานมานี้นะคะเป็นทหารหญิง2คนและทหารชายอีก94คนโดยตอนเริ่มฝึกมีทหารเข้าร่วมทั้งหมด364รายค่ะความสำเร็จของทหารหญิงหน่วยรบพิเศษทั้ง2คนนี้สร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนรอบข้างและสร้างทัศนคติใหม่ให้แก่สังคมค่ะ
It really challenges that assumption that women can't compete
คุณแคทเธอรีนคิดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์ Center for a New American Security กล่าวว่าความสำเร็จของทหารหญิงทั้งสองรายนี้ช่วยปรับมุมมองของคนในสังคมว่าผู้หญิงก็มีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชายค่ะ
I don't care if that's a male or female. If they have a range tab, I want them next to me.
ทางด้านร้อยตรีอีริกสันโครกแห่งหน่วยรบพิเศษ New Army Ranger กล่าวว่าเขาไม่สนใจว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายค่ะหากผ่านการทดสอบเป็นทหารหน่วยรบพิเศษก็ต้องพร้อมที่จะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันเขากล่าวว่าทหารหญิงทั้งสองแสดงให้เห็นแล้วว่ามีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับทหารชายได้ตนรู้สึกไว้วางใจในความสามารถของทหารหญิงทั้งสองคนและหวังว่าทหารหญิงทั้งสองจะไว้วางใจในความสามารถของตนเองเช่นกันค่ะ นอกจากนี้นะคะทหารหญิงทั้งสองคนยังได้รับคำชมเชยจากหัวหน้าศูนย์ฝึกซ้อมอีกด้วยค่ะ
I'm extremely proud of them and I'd serve alongside either of them again in the future
พันเอกเดวิดฟิฟโคดผู้บังคับการหน่วยฝึกทหารหน่วยรบพิเศษกล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากต่อตัวทหารหญิงทั้งสองคนและหวังว่าจะได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันในอนาคตทหารหน่วยรบพิเศษถือเป็นทหารส่วนน้อยในบรรดาทหารที่เข้าประจำการทั้งหมดในสหรัฐค่ะในเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้นะคะจะมีผู้หญิงอีกหลายคนเข้าร่วมการฝึกซ้อมแบบเดียวกันนี้เพื่อเข้ารับยศเป็นทหารหน่วยรบพิเศษอย่างไรก็ตามนะคะทหารชายที่สำเร็จจากการฝึกซ้อมครั้งนี้สามารถเข้าทำงานประจำการในสนามรบได้แต่ว่าทหารหน่วยรบพิเศษหญิง2คนแรกของประเทศยังไม่สามารถเข้าประจำการในสนามรบได้ค่ะเพราะกองทัพสหรัฐยังไม่อนุญาตให้ทหารหญิงรับตำแหน่งที่ต้องออกรบได้ขณะนี้นะคะบรรดาผู้บัญชาการทหารสหรัฐมีเวลาจนถึงวันที่1ตุลาคมที่จะรับรองว่าควรจะอนุญาตให้บรรดาทหารหญิงเข้ารับตำแหน่งที่ต้องออกรบหรือไม่ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องกิจการทหารมาเป็นเรื่องการเมืองนะครับขณะนี้มีการคาดหมายมากขึ้นว่ารองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนอาจจะลงสมัครร่วมเป็นคู่แข่งของฮิลลารี คลินตันในการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านะครับทั้งนี้เนื่องจากคะแนนนิยมในตัวฮิลลารี คลินตันลดต่ำลงในช่วงหลังจากกรณีที่มีเรื่องการเปิดเผยว่าเธอใช้คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเพื่อเก็บอีเมลระหว่างที่เธอเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและมีคนอเมริกันมากขึ้นที่มีความเห็นว่าเรื่องนี้ทำให้เธอขาดความน่าเชื่อถือและขาดความจริงใจอย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีโจไบเดนเคยกล่าวไว้ในช่วงต้นปีนี้ว่าตนจะตัดสินใจว่าจะร่วมสมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีหรือไม่ภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งนี้เพราะว่าการอภิปรายโต้วาทีครั้งแรกของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตนั้นจะมีขึ้นในวันที่13ตุลาคมที่รัฐเนวาดาครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง205จุดปิดที่ 15,666 Nasdaq ก็ต่ำลงจุด 44% ปิดที่ 4,506 Standard & Poor's 500ลดลง 1.35% ปิดที่ 1,868 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันอังคารหลังจากตลาดหุ้นนครเซี่ยงไฮ้ร่วงลงอีก 7.6% ลงไปปิดที่ระดับต่ำสุดกว่า 3,000 จุดซึ่งต่ำที่สุดในรอบ8เดือนขณะที่ตลาดอื่นๆทั่วโลกเริ่มกระเตื้องขึ้นในวันอังคารรวมถึงตลาดหุ้นในฮ่องกงอังกฤษเยอรมนีและฝรั่งเศสที่ทยอยปิดบวกการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางจีนครั้งนี้นับเป็นครั้งที่5ในรอบ10เดือนนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดผลกระทบของความเสียหายในตลาดหุ้นก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นจีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในรอบ1ปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายนแต่ธนาคารกลางจีนพยายามบรรเทาความร้อนแรงของตลาดหุ้นด้วยการลดค่าเงินหยวนลงเมื่อวันที่11สิงหาคมซึ่งเป็นจุดเริ่มของความปั่นป่วนในตลาดหุ้นเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจีนชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปค่าเงินหยวนให้เป็นไปตามกลไกตลาดแต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นของการลดค่าเงินหยวนในระยะยาวเพื่อกระตุ้นภาคการส่งออกของจีนที่ซบเซาลงขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ของ Standard & Poor's กล่าวว่าเศรษฐกิจจีนอาจชะลอตัวลงอยู่ที่ระดับ 6.6% ในปีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งครับสถาบันเศรษฐกิจ IFO ของเยอรมนีชี้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเยอรมันเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมแต่ภาคการส่งออกอาจหดตัวลงในปลายปีนี้เนื่องจากผลกระทบของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน IFO เปิดเผยตัวเลขการสำรวจความมั่นใจของบริษัทต่างๆ 7,000 บริษัทซึ่งเพิ่มขึ้น 0.3 จุดในเดือนสิงหาคมอย่างไรก็ตาม IFO ชี้ว่าความปั่นป่วนในตลาดหุ้นจีนในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ยังไม่ได้สะท้อนออกมาในการสำรวจครั้งนี้นะครับรัฐบาลเยอรมันคาดการว่าเศรษฐกิจจะเติบโตราว 1.8% ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากระดับ 1.6% เมื่อปีที่แล้วนะครับยังอยู่ในยุโรปครับรัฐบาลสวิสมีกำหนดจะพิจารณาเพื่อใช้กฎหมายใหม่ภายในปีนี้ ซึ่งจะเร่งกระบวนการชดใช้คืนทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายซึ่งนักการเมืองช่อฉนของประเทศต่างๆนำไปซุกซ่อนไว้ในธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์เวลานี้เจ้าหน้าที่สวิสกำลังร่วมมือกับหลายประเทศเช่นอียิปต์เฮติตูนิเซียและยูเครนเพื่อนำทรัพย์สินของนักการเมืองที่ถูกอายัดเอาไว้ในสวิสส่งกลับคืนให้แก่ประเทศเหล่านั้นรวมถึงทรัพย์สินมูลค่า40ล้านดอลลาร์ที่ถูกลอบขนออกนอกประเทศตูนิเซียในช่วงที่อดีตผู้นำซิเนอัลอาบิดีนเบนอาลีปกครองประเทศด้วยช่วง25ปีที่ผ่านมารัฐบาลสวิสได้ส่งคืนทรัพย์สินของนักการเมืองและผู้นำเผด็จการหลายชาติที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องกลับคืนให้แก่ประเทศต่างๆคิดเป็นมูลค่ารวมราว 1,800 ล้านดอลลาร์นะครับไปต่อกันที่อิหร่านครับรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านบิจานซากาเนระบุว่าอิหร่านจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันเพื่อชดเชยส่วนที่หายไปตั้งแต่ปีค.ศ. 2012ทันทีที่มีการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านตามที่กลุ่มประเทศ P5 Plus 1ทำข้อตกลงเอาไว้กับอิหร่านซึ่งตามข้อตกลงที่ว่านั้นมาตรการลงโทษดังกล่าวจะถูกยกเลิกหลังจากที่อิหร่านสามารถทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ครบทุกข้อซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้ารัฐมนตรีซันกาเนระบุว่าอิหร่านจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันขึ้นอีก 500,000 บาเรลต่อวันทันทีหลังจากที่มาตรการลงโทษถูกยกเลิกนะครับไม่ว่าราคาน้ำมันในขณะนั้นจะเป็นอย่างไรปัจจุบันอิหร่านผลิตน้ำมันในระดับประมาณ 2.9 แสนบาเรลต่อวันครับจากเรื่องน้ำมันส่งท้ายด้วยเรื่องของภาพเขียนน้ำมันนะครับเด็กชายชาวไต้หวันอายุ12ปีอาจต้องนอนฝันร้ายไปหลายคืนหลังจากได้ชื่อว่าเป็นคนที่ทำให้ภาพเขียนเก่าแก่อายุหลายร้อยปีมูลค่ามากกว่า1ล้านดอลลาร์ต้องชำรุดเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงไทเปซึ่งนำภาพเขียนน้ำมันอายุ350ปีของเปาโลพอโพล่าชื่อภาพ Flowers มาจัดแสดงไว้ร่วมกับภาพเขียนอื่นภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าเด็กชายผู้หนึ่งสวมเสื้อยืดคอกลมสีฟ้าและกางเกงขาสั้นพร้อมแก้วน้ำในมือเดินเซเสียหลักไปชนภาพเขียนดังกล่าวจนเกิดเป็นรอยแตกขนาดเท่ากำปั้นตรงมุมล่างด้านขวาของภาพเขียนนั้นอย่างไรก็ตามสื่อไต้หวันรายงานว่าผู้จัดนิทรรศการไม่ได้ขอให้ครอบครัวของเด็กชายผู้นี้ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแต่อย่างใดเพราะถือว่าเป็นอุบัติเหตุและภาพเขียนนี้ก็ประกันความเสียหายเอาไว้แล้วนะครับนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ไต้หวันนี้เป็นการรวบรวมภาพเขียนเก่าแก่หายากมาจัดแสดงเอาไว้ภายใต้ชื่องาน The Face of Leonardo Image of Genius รวมถึงภาพเขียนใบหน้าของเลโอนาร์โดดาวินชีไว้ด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวธุรกิจต่อด้วยรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับทีมนักวิจัยอเมริกันในรัฐไวโอมิงเปิดเผยว่าแก๊สเรือนกระจกทำให้แผ่นน้ำแข็งในทะเลที่ขั้วโลกเหนือละลายเร็วกว่าที่คาดไว้คุกคามพื้นที่อาศัยและหากินของหมีโพล่าและความอยู่รอดของหมีโพล่าที่ขั้วโลกเหนือด้วยโรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
แผ่นน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของหมีโพล่านะคะเพราะเป็นทั้งแหล่งอาศัยแหล่งหาอาหารแหล่งหาคู่และเลี้ยงลูกค่ะแต่หากแผ่นน้ำแข็งในขั้วโลกยังอุ่นขึ้นและยังละลายต่อไปหมีโพล่าก็จะไม่สามารถล่าเหยื่อได้เป็นระยะเวลานานค่ะคุณมาเรฟเบนเดวิดสมาชิกทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัยไวโอมิงซึ่งร่วมร่างรายงานเรื่องนี้นะคะกล่าวว่าทีมงานของตนสรุปผลการวิจัยได้เช่นนั้นนะคะหลังจากการศึกษาภาคสนามในขั้วโลกเหนือที่นาน2ปีระหว่างปีคริสตศักราช2008จนถึง2010ค่ะคุณเบนเดวิดกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยชี้ว่าหมีโพล่ามีอาหารไม่เพียงพอตลอดทั้งปีเพราะล่าเหยื่อได้น้อยลงเนื่องจากฤดูใบไม้ผลิสั้นลงฤดูร้อนยาวนานขึ้นและพอถึงฤดูหนาวนะคะอาหารก็ยิ่งขาดแคลนมากขึ้นหมีโพล่าจะต้องใช้พลังงานที่สะสมในร่างกายมาตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ตลอดช่วงฤดูหนาวค่ะทีมนักวิจัยใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และเรือตัดน้ำแข็งในการจับหมีโพล่าเพื่อการศึกษานะคะโดยสามารถจับได้20กว่าตัวและเก็บตัวอย่างเลือดตลอดจนฝังตัวเซ็นเซอร์เข้าไว้ในตัวหมีโพล่าเพื่อเฝ้าดูระดับอุณหภูมิในร่างกายของหมีก่อนจะปล่อยตัวไปค่ะ หลังจากนั้นทีมนักวิจัยจะคอยติดตามดูหมีโพล่าในการศึกษาทั้งขณะที่อยู่บนแผ่นน้ำแข็งในทะเลและอยู่บนฝั่งค่ะผลการศึกษาเกี่ยวกับหมีโพล่าชิ้นก่อนหน้านี้ชี้นะคะว่าหมีโพล่าสามารถทดแทนการขาดแคลนอาหารได้ด้วยการลดอัตราการย่อยสลายพลังงานในร่างกายลงและลดกิจกรรมต่างๆของร่างกายลงได้ถึงระดับที่ใกล้เคียงกับการจำศีลในฤดูหนาวแต่ว่าคุณเบนเดวิดนักวิจัยอเมริกันในการศึกษาชิ้นล่าสุดชี้นะคะว่าผลการศึกษาของทีมงานพบข้อมูลที่ตรงกันข้ามค่ะโดยกล่าวว่าหมีโพล่าไม่สามารถลดอัตราการเผาผลาญพลังงานในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนลงได้เท่ากับการจำศีลในฤดูหนาวซึ่งหมายความว่าหมีโพล่าที่ขาดแคลนอาหารในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนจะมีร่างกายที่อ่อนแอลงเมื่อถึงฤดูหนาวค่ะหมีโพล่าสามารถว่ายน้ำในระยะไกลได้ด้วยการลดระดับอุณหภูมิในชั้นเนื้อเยื่อภายนอกสุดของร่างกายลงชั่วคราวซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวของหมีโพล่านะคะอย่างไรก็ดีทีมนักวิจัยอเมริกันไม่แน่ใจค่ะว่าหมีโพล่าจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนหากต้องเผชิญกับสภาพเช่นนี้ต่อไปทีมนักวิจัยชี้ว่ามีโพล่าอาศัยอยู่ในขั้วโลกเหนือระหว่าง 20,000 ถึง 25,000 ตัวคุณเบนเดวิดนักวิจัยกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้ช่วยกระตุ้นให้คนเราเร่งหาทางปกป้องหมีโพล่าด้วยการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนขึ้นและทำให้แผ่นน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือละลายซึ่งผลักดันให้หมีโพล่าตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณนิตยามาพึ่งพงจะมาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกส่งผลกระทบต่อวิวัฒนาการของสุนัขในประวัติศาสตร์อย่างไรครับ
นักวิจัยระบุว่าวิธีการล่าอาหารของสุนัขเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมและถิ่นที่อยู่ของสุนัขที่เปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศโลกนะคะข้อสรุปที่ว่านี้มาจากการศึกษาซากฟอสซิลของสุนัขสมัยโบราณก่อนประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนั้นสุนัขซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อโดยรวมทั้งสุนัขจิ้งจอกและสุนัขป่ามีขนาดตัวเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับสุนัขสมัยนี้นักวิจัยบอร์ฮาฟิเกริโดนักชีววิทยาที่ศึกษาชีวิตของพืชและสัตว์โบราณของมหาวิทยาลัยมาลากาในสเปนและทีมงานศึกษาซากฟอสซิลของสุนัขในทวีปอเมริกาเหนือย้อนหลังไปไกล37ล้านปีก่อนคริสตศักราชและลงความเห็นนะคะว่าสุนัขในสมัยนั้นเป็นนักล่าสัตว์ชนิดรอบจู่โจมปรับการล่าอาหารให้เข้ากับสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นป่าใหญ่สะกดรอยและกระโดดใส่เหยื่อในลักษณะเดียวกันกับแมวสมัยนี้ค่ะรายงานการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ลงไว้ในวารสาร Nature Communications กล่าวว่าสุนัขสมัยนั้นมีขาสั้นและข้อต่อที่ข้อศอกหมุนเคลื่อนที่ได้เหมาะกับการปลุกปล้ำเหยื่อให้สยบลงกับพื้นดินส่วนขาสั้นนั้นสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าทึบเต็มไปด้วยพุ่มไม้และพืชต่ำเตี้ยเวลาผ่านไปและโลกเย็นลงขณะที่อากาศห่อหุ้มโลกร้อนขึ้นมีความชื้นน้อยลงและเริ่มมีทุ่งหญ้าแบบทุ่งสแวนนาในทวีปแอฟริกาปรากฏซากฟอสซิลสุนัขในช่วง25ล้านปีก่อนคริสตศักราชนี้แสดงพัฒนาการของสุนัขที่มีขาหน้ามีข้อแข็งขึ้นเหมาะกับการวิ่งแทนการสะกดรอยและการจู่โจมรู้จักว่าบรรพบุรุษของสุนัขเริ่มมีการปรับเปลี่ยนทางสรีระให้เหมาะกับการเป็นนักวิ่งไล่ล่าอาหารตามทุ่งโล่งก็ได้ค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นเมื่อราวๆ7ล้านปีก่อนคริสตศักราชและอาจารย์บอร์ฮาฟิเกริโดบอกว่าสุนัขในยุคนี้กลายมาเป็นผู้มีความชำนาญพิเศษปรับตัวให้กลายมาเป็นนักวิ่งทางไกลค่ะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นกับสัตว์กินพืชเป็นอาหารด้วยโดยได้มีการศึกษาวิธีการเสาะหาอาหารและลักษณะฟันที่เปลี่ยนไปของสัตว์ประเภทนี้เช่นม้าไว้แล้วด้วยนะคะนับเป็นครั้งแรกที่นักวิจัยผูกโยงการเปลี่ยนแปลงขนาดตัวสรีระและวิธีการล่าหาอาหารของสัตว์กินเนื้อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของถิ่นที่อยู่ในสมัยโบราณซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกให้เห็นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.